Գլուխ 25-րդ Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Հոկտեմբերի 11, երեկո Ջոնաթան Հարքերը ինձ խնդրեց կատարել այս ձայնագրությունը, քանզի ինքը հազիվ թե ունակ լինի դրան։ Իսկ նա ուզում է, որ ամեն բան հստակ արձանագրվի ու պահպանվի։ Կարծում եմ, ոչ մեկս չզարմացանք, երբ մեզ մայրամուտից մի փոքր առաջ կանչեցին տիկին Հարքերի մոտ։ Վերջերս հասկացել ենք, որ արևածագն ու մայրամուտը նրա համար առանձնահատուկ ազատության ժամեր են, երբ նրա նախկին էությունը կարող է հանդես գալ առանց իրեն կառավարող, հնազանդեցնող, զսպող կամ որևէ գործողության դրդող ուժի։ Այս տրամադրությունը կամ վիճակը սկսվում է բուն արևածագից կամ մայրամուտից մոտ կես ժամ առաջ, և տևում է այնքան, մինչև որ արևը լրիվ դուրս է գալիս, կամ երբ ամպերը դեռ բռնկված են հորիզոնից բարձրացող շողերի լույսերով։ Սկզբում այս ամենը մի տեսակ բացասական ազդեցություն է ունենում նրա վրա, ասես որոշկապես սկսում են քանդվել, իսկ հետո բացարձակ ազատության կտրուկ հոսք է սկսվում։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ այդ ազատությունը սպառվում է, նրա նախկին վիճակը արագ վերականգնվում է, որին նախորդում է նախազգուշական լռությունը։ Այսօր երեկոյան, երբ հանդիպեցինք, նա մի տեսակ ճնշված էր, և իր վրա կրում էր ներքին պայքարի բոլոր նշանները։ Ես դա պայմանավորում եմ այն բանով, որ նա սկզբում շատ մեծ ջանքեր էր գործադրում այդ կապանքներից ազատվելու համար։ Մի քանի րոպեում, այնուամենայնիվ, նա կարողացավ ամբողջությամբ տիրապետել իրեն։ Հետո ձեռքով նշան անելով ամուսնուն, որ նստի իր մոտ, բազմոցին, որի վրա նա թիկն էր տվել, մյուսներիս էլ խնդրեց աթոռները մոտեցնել իրեն։ Վերցնելով ամուսնու ձեռքը, նա սկսեց խոսել. «Մենք բոլորս միասին այստեղ, հավանաբար վերջին անգամ ենք այսպես ազատ հավաքվել. Գիտեմ, թանկագինս, գիտեմ, որ դու մինչև վերջինս հետ կլինես»։ Այս վերջին նախադասությունը ամուսնուն էր ուղված, որը, ինչպես տեսանք, ամուր սեղմեց կնոջ ձեռքը։ Առավոտյան մենք գնում ենք ավարտին հասցնելու մեր գործը, և միայն Աստծուն է հայտնի, թե մեզնից յուրաքանչյուրին ինչ է սպասվում։ Դուք այնքան բարի գտնվեցիք իմ հանդեպ, որ ինձ էլ եք վերցնում ձեզ հետ. Ես գիտեմ, որ այն ամենը, ինչ խիզախ ու լուրջ տղամարդիկ կարող են անել մի խեղճ ու տկար կնոջ համար, որի հոգին հավանաբար կորստյան է մատնվել։ Ոչ, դեռևս ոչ, բայց ամեն դեպքում այն խաղասեղանին է։ Դուք անպայման կանեք, բայց պետք է նաև հիշեք, որ ես ձեզ նման չեմ։ Իմ արյան, իմ հոգու մեջ թույն կա, որը կարող է կործանել ինձ, կկործանի ինձ, եթե դուք չօգնեք։ Ախ, բարեկամներս, մեզ հայտնի է, որ իմ հոգին վտանգի է ենթարկված, ու թեև ես գիտեմ, որ ինձ համար փրկության միայն մեկ միջոց կա, բայց ոչ ես, ոչ դուք չպետք է դիմենք այդ միջոցին»։ Նա սարսափած հայացքը հերթով սահեցրեց բոլորիս վրայով, սկսելով և վերջացնելով ամուսնուց. «Այդ ի՞նչ միջոց է»,  խրպոտ ձայնով հարցրեց Վան Հելսինգը։ «Այդ ի՞նչ միջոց է, որին չպետք է դիմենք, կամ չենք կարող դիմել»։ «Այն, որ ես կարող եմ մեռնել հիմա, կամ իմ սեփական ձեռքով, կամ ուրիշ մեկի, մինչև մեծագույն չարիքին վերջնական ոչնչացնելը»։ «Ես գիտեմ, և դուք ևս գիտեք, որ եթե ես մեռնեմ, դուք կկարողանաք ազատել, և անպայման կազատեք իմ անմահ հոգին»։ ինչպես արեցիք իմ խեղճ լուսիի դեպքում։ Եթե մահը կամ մահից ունեցած վախը մեր ճանապարհին կանգնած միակ բանը լիներ, ես չէի խուսափի հենց այստեղ ու հիմա ինձ սիրող մարդկանցով շրջապատված մեռնելուց։ Բայց մահն ամենը չէ։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ Աստված կամենում է իմ մահը այնպիսի մի իրավիճակում, երբ մենք փրկվելու հույս և նմանատիպ դառը պարտականություն ունենք կատարելու։ Այդ իսկ պատճառով ես իմ մասով հրաժարվում եմ հավերժական հանգստից և գնում եմ դեպի խավարը, որտեղ կարող են լինել մեր կամ հանդերձյալ աշխարհում գոյություն ունեցող ամենաչար երևույթները։ Մենք լուր էինք, քանզի բոլորս էլ ակամայից հասկանում էինք, որ սա միայն նախաբանն է։ Մյուսների դեմքերը քարացել էին, իսկ հարքերինը մոխրագույն էր դարձել։ Հավանաբար նա մյուսներից լավ էր հասկանում, թե ինչ է սպասվում։ Տիկին Մինան շարունակեց. «Սա այն է, ինչ ես կարող եմ ներդնել այս գործի մեջ. Ես չէի կարող ուշադրություն չդարձնել այդ տարօրինակ արտահայտությանը, որ նա օգտագործեց այդպիսի մի տեղում և լրիվ լրջությամբ. Իսկ ինչ է ներդնելու ձեզնից յուրաքանչյուրը? Ձեր կյանքը, գիտեմ»։ Նա արագ առաջ անցավ։ «Դա հեշտ բան է խիզախ տղամարդկանց համար. Ձեր կյանքն Աստծունն է, և դուք կարող եք այն վերադարձնել նրան. Բայց ինչ կտաք ինձ»։ Նա կրկին հարցական հայացքով նայեց մեզ, սակայն այս անգամ խուսափեց ամուսնու դեմքին նայելուց։ Քուինսին կարծես հասկացավ նրա միտքը։ Նա գլխով արեց, ու տիկին Մինայի դեմքը պայծառացավ։ «Այդ դեպքում ես պարզ կասեմ, թե ինչ եմ ուզում. քանի որ հիմա մեր միջև որևէ կասկածելի բան չպետք է լինի, դուք պետք է մեկ մարդու պես խոստանաք ինձ, նույնիսկ դու, իմ սիրելի ամուսին, որ երբ ժամանակը գա, դուք կսպանեք ինձ»։ «Երբ է այդ ժամանակը»։ Ձայնը Քուինսին էր, բայց այն ցածր էր ու լարված։ «Երբ կհամոզվեք, որ ես այնքան եմ փոխվել, որ ավելի լավ է մեռնեմ, քան ապրեմ. Երբ ես այդպիսով ֆիզիկապես մեռած լինեմ, այդ ժամանակ դուք, առանց վարկյան անգամ կորցնելու, ցից կխրեք մարմնիս մեջ ու կկտրեք գլուխս կամ կանեք այն, ինչ անհրաժեշտ կլինի ինձ հանգստություն պարգևելու համար»։ Քուինսին առաջինն էր, որ դադարից հետո տեղից բարձրացավ։ Նա ծնկի իջավ տիկին Մինայի առաջ և, բռնելով նրա ձեռքը, հանդիսավոր ասաց. «Ես ընդամենը մի բիրտ տղա եմ, որ հավանաբար չի ապրել այնպես, ինչպես մարդը պետք է ապրի այդպիսի պատվի արժանանալու համար. բայց երդվում եմ այն ամենով, ինչ Սուրբ Հութանկ է ինձ համար, որ երբ ժամանակը գա, ես չեմ խուսափի այն պարտականությունից, որ դուք դրել եք մեզ վրա. Ես ձեզ նաև խոստանում եմ, որ եթե ինձ մոտ ինչ-որ կասկածներ առաջանան, ոչ մի վարկյան չեմ վարանի, և կհամարեմ, որ ժամանակը եկել է, իմ ճշմարիտ ընկեր»։ Սա այն ամենն էր, ինչ նա կարողացավ ասել առատ հոսող արցունքների միջից, երբ առաջ թեքվելով համբուրեց Քուինսիի ձեռքը։ «Ես նույնպես երդվում եմ, իմ թանկագին տիկին Մինա», ասաց Վան Հելսինգը։ «Ես էլ», ասաց լորդ Գոդալմինգը։ Բոլորը հերթով ծնկի իջան նրա առջև, որպեսզի երդվեն։ Ես նույնպես հետևեցի նրանց։ Հետո նրա ամուսինը, խամրած աչքերով ու գունատ դեմքով, որ մեղմացնում էր մազերի ճերմակությունը, դարձավ դեպի նա ու հարցրեց. Ես նույնպես պետք է նման խոստում տամ, դիկինս. Դու նույնպես թանկագինս, ասաց նա, աչքերում ու ձայնի մեջ անսահման կարեկցանք. Դու չպետք է խուսափես. Դու իմ ամենամտերիմն ու ամենաթանկն ես, և ողջ աշխարհ ես ինձ համար. Մեր հոգիները միահյուսված են ողջ կյանքում ու հավերժ. Միայն մտածիր, սիրելիս, որ եղել են ժամանակներ, որ խիզախ տղամարդիկ սպանել են իրենց կողակիցներին, և մյուս կանանց նույնպես, թույլ չտալու, որ նրանք թշնամու ձեռքն ընկնեն. Նրանց ձեռքը բացարձակ չի դողացել, քանզի նրանք, ում իրենք սիրում էին, աղաչում էին սպանել իրենց. Այդպիսի ծանր փորձության ժամանակ դա տղամարդկանց պարտականությունն է իրենց սիրելի կանանց հանդեպ. Եվ, սիրելիս, եթե այնպես պատահի, որ ես մեռնեմ որևէ մեկի ձեռքով, թող դա լինի այն մարդու ձեռքը, ով ինձ ամենաշատն է սիրում. Բժիշկ Վան Հելսինգ, ես չեմ մոռացել Լյուսիի դեպքում ձեր ցուցաբերած կթասերտությունը այն մարդու հանդեպ, որ սիրում էր. Նա կարմրելով ընդհատեց խոսքը ու փոխեց արտահայտությունը. Նրա հանդեպ, որն ամենաշատն իրավունք ուներ նրան խաղաղություն պարգևելու. Եթե այդ պահը կրկին վրա հասնի, հույսուն եմ, դուք այնպես կանեք, որ ամուսինս ողջ կյանքում երջանկության փիշի, որ հենց իր սիրող ձեռքն է ինձ ազատել այդ սոսկալի ստրկությունից. Կրկին երդվում է, լսվեց պրոֆեսորի հնչեղ ձայնը. Տիկին հարքերը ժպտաց, ուրախ ժպտաց, երբ թեթևացած շունչ քաշելով հետ ընկավ ու ասաց. Իսկ այժմ նախազգուշացման խոսք, նախազգուշացում, որը դուք երբեք չպետք է մոռանաք. Այս անգամ, եթե այդ պահը գա, կարող է գալ շատ արագ ու անսպասելի, և այդ դեպքում դուք պետք է ժամանակ չկորցնեք և անմիջապես օգտվեք այդ հնարավորությունից. Այդ ժամանակ ես ինքս հնարավորը լինեմ, եթե այդ պահը երբևէ գա, ես թշնամու հետ ձեր դեմ միավորված կլինեմ. Եվս մեկ խնդրանք. Այս ասելիս նա շատ հանդիսավոր տեսք ընդունեց. Սա մյուսի չափ կենսական նշանակություն և կարևորություն չունի, բայց ուզում եմ, որ մի բան անեք ինձ համար, եթե իհարկե կամենաք. Մենք բոլորս գլխով լուր համաձայնության նշան արեցինք, բայց ոչ մեկը ոչ մի բարձրացած, խոսելու կարիք չկար. Ես ուզում եմ, որ ինձ վրա թաղման աղոտք կարդաք. Նրա խոսքն ընդհատեց ամուսնու խոր հառաչը. Վերջինիս ձեռքը վերցնելով ու սեղմելով սրտին, նա շարունակեց. Դու պետք է աղոտք կարդաս ինձ վրա. Ինչպիսին են լինի իրերի այս սարսափելի դրության ելքը, դա բոլորիս կամ մեզնից ոմանց համար հաճելի հիշողություն կլինի. Դու թանկագինս, հույս ունեմ կկարդաս, քանզի այդ դեպքում քո ձայնը, ինչ էլ որ պատահի, հավերժ կդաջվի իմ հիշողության մեջ. Բայց, սիրելիս, առարկեց նա, մահը հեռու է քեզնից. Ոչ, ասաց տիկին մինան, ձեռքը կանխիչ շարժումով պարզելով. Ես այս պահին ավելի մոտ եմ մահվանը, քան եթե ինձ վրա մի ծանր քար դրված լիներ. Ախ, սիրելիս, ես անպայման պետք է կարդամ այդ աղոթքը, մինչև սկսել ասաց Ջոնաթանը. Դա կմխիթարի ինձ, սիրելի ամուսինս։ Նա միայն այդքանն ասաց, և Ջոնաթանը սկսեց ընթերցել, երբ տիկին Մինան նրան տվեց գիրքը. Ինչպես կարող է որևէ մեկը նկարագրել այդ տարօրինակ տեսարանը, դրա հանդիսավորությունը, մռայլությունը, տխրությունը, սարսափը, և միևնույն ժամանակ դրա քաղցրությունը. Նույնիսկ թերահավատը, որ ցանկացած սուրբ ու զգացմունքային երևույթի մեջ կարողանում է տեսնել միայն դառը ճշմարտության ծաղրը, նրա սիրտը կնվաղեր, եթե տեսներ այս սիրող ու հավատարիմ ընկերների փոքրիկ խմբին, ծնկի իջած այդ վիրավոր ու տառապյալ կնոջ շուրջը, կամ լսեր նրա ամուսնու ձայնի կրքոտ քնքշությունը, երբ նա զգացմունքներից տատանվող հնչերանգով, որի պատճառով ստիպված էր երբեմն կանգ առնել, կարդում էր պարզ ու գեղեցիկ թաղման աղոթքը. Ես չեմ կարող շարունակել. Բառերը, ձայնս, ես ի վիճակի չեմ. Տիկին Մինայի բնազդը իրեն չէր խաբում. Ինչքան էլ այս ամենը տարօրինակ էր, հետագայում կարող է արտասովոր թվալ նույնիսկ մեզ, որ այդ պահին իսկապես զգացինք դրա զորավոր ազդեցությունը. Այն մեզ մեծ մխիթարություն բերեց, և լռությունը, որը պատեց տիկին Մինային, երբ նրա հոգին կրկին կորցրեց ազատությունը, մեզնից որևէ մեկին այնքան էլ հուսահատությամբ լի չթվաց, ինչից էլ հենց վախենում էինք.